Unang bahagi. Sadlak pa rin sa resesyon ang pandaigdigang kapitalistang sistema. Nilamon ang pandaigdigang sistemang kapitalista ng isang pandaigdigang resesyon noong nakaraang taon kung saan ang pandemyang COVID-19 ay bigong hinarap ng mga gobyernong hindi handa at kulang sa kapasidad dahil sa mahihinang sistemang pangkalusugang binulok ng ilang taon ng neoliberal na mga kaltas sa budget. Bumaling ang kalakhan ng mga gobyerno sa pagpapataw ng mga lockdown at restriction sa produksyon, pakikipagkalakalan at paggalaw ng mga tao. Ang mga hakbanging ito ay nagpabagsak sa buo-buong mga ekonomiya, nagwasak sa maliliit na negosyo at malalaking kumpanya at iba yung nagkonsentra ng kapital sa kamay ng iilang monopolyong kapitalista. Umabot sa 33 milyon ang permanenteng nawala ng trabaho at 81 milyon pa ang pansamantalang na disempleyo. Sumadsad ng 42% ang direktang dayuhang pamumuhunan mula $1.5 trilyon noong 2019 tungong $859 bilyon noong nakaraang taon at inaasahan na lalo pang babagsak ng 5-10% ngayong taon. Sa buong mundo, ang mga ekonomiya ay pinalulutang na lamang ng malakihang dayuhang pangungutang na nagtambak ng $24 trilyong sa gabundok na $281 trilyong na pandaigdigang dayuhang utang o mahigit 355% ng pandaigdigang gross domestic product. Nagsimula noong Desyembre ang paglalabas ng dambuhalang mga kumpanya sa parmasyutika ng bakuna laban sa COVID-19. Para sa sangkatauhan, di umano ang produksyon, pagbebenta at distribusyon ng mga bakuna, subalit lalo lamang naglantad sa kapitalistang katakawan sa tubo at sa makasariling interes ng mga imperialista. Tagibang ang distribusyon ng mga bakuna at pumapabor sa malalaking kapitalistang bansa. Noong unang bahagi ng Marso, umabot na sa 380 milyong bakuna ang naiturok sa buong mundo, kung saan mahigit kalahati o 55% ay konsentrado sa United States, China, European Union at United Kingdom, habang ang iba pa ay pinaghatian ng 125 bansa. Maliban sa inaasahang bilyon-bilyong dolyar na ibubulsang tubo ng malalaking kumpanya sa parmasyutika, na marami tumanggap ng buong ng pampubliko sa produksyon ng bakuna, wala pa rin katiyakan ang napapanahon at sapat na pamamahagi ng mga bakuna. Hindi pa rin tiyak kung sasapat ba ang supply ng bakuna sa lahat ng bansa at kung epektibo ba nitong mapahihinto ang pagkalat ng virus at ng iba't ibang nagsisilitawang mga variant. 2 buwan matapos ang mga distribusyon, muling nagpatupad ang ilang mga bansa ng mga hakbang sa lockdown sa harap ng mga pagsirit sa bilang ng mga bagong kaso. Ang pandaigdigang resesyon ng 2020 ay nagpalubha sa matagal ng istagnasyon sa ekonomiya mula pa 2008 na humambalo sa pangunahing mga sentro ng kapitalismo na di makaahon sa bigat ng problema ng kapitalistang sobrang produksyon at bumabagsak na tantos ng tubo. Kahit nakasadsad ang mga ekonomiya at tumigil ang produksyon, nananatiling mataas ang produktibong kapasidad na sanhi ng patuloy na sobrang supply sa mayor na mga kalakal, partikular na ang asero, mga butil, krudong langis at mga produktong petrolyo, lalo na nang tumigil ang internasyonal na kalakalan at bumagsak ang bentahan. Walang kapantay ang antas ng produksyon at di nabentang imbentaryo ng asero sa China noong nakaraang taon. Para pigilan ang pagbaba ng presyo ng krudong langis, nagkaisa ang Saudi Arabia, Russia at OPEC noong nakaraang buwan na palawakin pa ang pagbabawas ng produksyon. Gayunpaman, sobra-sobra mga produktong petrolyong nirerepina sa China na nagpababa sa tantos ng tubo at nagtulak sa pagsasara o pagbabawas sa operasyon ng mga planta sa pagrerepina ng langis sa Singapore, Australia at iba pang mga bansa. Matapos ang ilang taong sobrang supply, mayroong pansamantalang kakulangan sa supply ng mga semiconductor sa harap ng di inasahang malakihang pagtaas ng demand para sa mga computer, tablet, smartphone, camera at iba pang elektronikong gadget para sa komunikasyon, kaayusang work at home, distance learning at aliwan sa bahay na idinulot ng mga hakbangin sa pandemya. 80% ng pandaigdigang produksyon ng mga chip ay konsentrado sa South Korea at Taiwan. Nag-uunahan ngayon ang mga monopolyo kapitalista sa US at China sa pagbuhos ng bilyon-bilyong dolyar na puhunan sa produksyon ng mga electronic chip. Sa partikular, sa ilalim ng bagong batas na National Defense Authorization Act, itinutulak din ng gobyernong Biden ang suporta at puhunan ng Estado para itaguyod ang lokal na produksyon ng semiconductor sa layong makuha ang malaking bahagi ng lumalaking bentahan nito. Kasabay ito ng pamumuhunan ng Estado sa pananaliksik at produksyong militar. Tulad ng US, idiniklara kamakailan ng China na isa sa prioridad ng 5-taong programa nito ang pananaliksik at produksyon ng semiconductor, kasama ang artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space research at iba pang mga bagong teknolohiya. Ilang trilyong dolyar ang ibinubuhos ng mga banting kapitalistang bansa sa mga programang pampasikad para pabilisin ang muling pagbuhay sa kanilang mga ekonomiya. Ngunit lumilikha rin ng panganib ng sobrang pag-init ng ekonomiya at ng bula ng utang na maaring sumabog sa mga darating na taon. Sa hakbang na magtataas sa utang ng US sa dobling laki ng kanilang ekonomiya, inaprubahan kamakailan ng gobyernong Biden ang isang $1.9 trillion na programang pampasikan sa ekonomiya na mamamahagi ng salapi sa halos lahat ng Amerikano para hikayatin ang pamimili at pamimigay ng subsidyo sa lokal na produksyon. Daan-daang bilyong dolyar din ang planong gastusin ng ibang mayor na kapitalistang bansa para pasiglahin ang kani-kanilang ekonomiya. Tulad ng Japan na may $710 billion, Germany na may $250 billion, United Kingdom may $210 billion, at France na may $210.5 billion. Target naman ng China na abutin ang 6% paglawak ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpondo sa operasyon ng mga korporasyong pag-aari ng Estado. Pagdurusahan ng mayorya ng mga atrasadong ekonomiya ang matagalang epekto ng pandigdigang resesyon sa ekonomiya. Wala pang kapantay ang 124 milyong dagdag sa mga nasasadlak sa labis na kahirapan o nabubuhay sa kulang sa $2 kada araw noong nakaraang taon, at inaasahang aabot pa sa 150 milyon ngayong 2021. Lalong lumala ang hindi pagkakapantay-pantay kaakibat sa pagdanas ng mga manggagawa at magsasaka sa pinakamalalalang epekto ng mga lockdown sa ekonomiya. Sa desperasyong iahon sa pagkabangkarote, mapupuwersa ang mga atrasadong ekonomiya na lalong mangutang at magpatupad ng ibayong liberalisasyon sa mga ekonomiya at ipako ang sahod ng mga manggagawa sa pakikipag-unahang akitin ang dayong kapital at pamumuhunan. May paunang palatandaan na mas magiging agresibo sa militar ang bagong gobyernong Biden sa US sa harap ng tumitinding ribalang inter-imperialista. Nagdeklara si Biden na mas buong lakas niyang titiyakin ang pang-ekonomiya at pampolitikang interes ng US sa harap ng lumalaking paghamon ng imperialistang karabal nitong China. Nag-ehersisyong militar ito kamakailan gamit ang 2 carrier strike group sa South China Sea at Taiwan Strait na tuwirang hamon sa pag-aangkin ng China sa mga internasyonal na karagatang ito. Muli nitong binuhay ang pagtatatag ng Quadrilateral Security Dialogue sa pagitan ng US, Japan, India at Australia sa hangaring may posisyon ang mga puwersa at sandatang militar ng US sa mga bansang ito at lalong gipitin ang China sa ekonomiya, militar at politika. Sa Middle East, halos 1 buwan pa lamang nakaupo si Biden nang ipag-utos ang attacking missile sa Syria, labag sa soberanong teritoryo nito, laban di umano sa transportasyon ng armas mula sa Iran. Bagaman pinalawig ng US ang kasunduan sa Russia sa New Start na naglilimita sa produksyon ng estratehikong mga sandatang opensibo, wala pa itong inanunsyo na planong umatras sa pagpapaunlad at produksyon ng mga armas nuklear at mga intermediate range na missile na pinasigla sa ilalim ng gobyernong Trump. Kahit may naunang pangako, hindi pa ibinabalik ng US ang kasunduang nuklear sa Iran at hindi pa inaalis ang panggigipit kontra rito sa kabila ng pahayag ng Iran na handa itong tumalima sa naunang mga kasunduan. Mas agresibong itinutulak ng China ang kontrol nito sa Hong Kong at Taiwan at ipinagpapatuloy ang armadong presensya nito sa South China Sea para kontrahin ang hamon ng US sa karagatan. Sumiklab ang sagupaan sa hangganan nito sa India na nagbabantang umigting pa. nagbukas ang Russia ng bagong basing naval sa Sudan upang imantini ang presensya nito sa Red Sea na katugma ng paliparang base nito sa Syria at basing naval sa Yemen para imantini ang kakayahang kontrolin ang estratehikong mga ruta sa Middle East at lagusan patungong Africa. Sa harap ng pag-init ng ribalang inter-imperialista, lumalaki ang gastos militar ng magkakaribal sa kabila ng masidhing krisis sa pandiigdigang ekonomiya. Noong nakaraang taon, lumaki ng 3.9% tungong $1.83 trilyong ang gastos sa militar, 2/3 sa US at China, nananatiling nasa pinakamataas na antas sa nakalipas na 30 taon ang export ng mayor na mga sandata kung saan ang bahagi ng US ay tumaas ng 37%. Ang lumalalang kalagayang sosyo-ekonomiko at paninibasib ng mga karapatang sibil ay gumagatong sa mga paglaban ng mamamayan sa iba't ibang panig ng daigdig sa harap ng pandemyang COVID-19. Patuloy na sumisiklab ang mga welga sa US at Europe ng mga manggagawa sa transportasyon, mga pabrika, restaurant at mga tindahan na humihingi ng dagdag na sahod at ligtas na lugar sa pagtatrabaho. Mula Pebrero, walang humpay ang mga aksyong masa ng daan-daang libong mamamayan sa Myanmar kontra sa kuditang militar. Nagpapatuloy din ang malawakang protesta ng mga magsasaka sa India. Inilulunsad din ang mga protestang masa sa Brazil, Greece, Thailand, Russia at iba pang bansa na nagtutulak ng kailangan ng mamamayan sa gitna ng pandemya at gumalaban sa tumitinding paniniil ng militar at pulis. Sa gitna ng pandaigdigang krisis ng kapitalismo, lumilitaw ang tahasang mga pasistang rehimen sa dumaraming bansa. Walang habas ang mga pag-atake sa mga demokratikong karapatan. Ang malubhang kalagayang sosyo-ekonomiko at panunupil ng Estado ay lumilikha ng kondisyon para sa kinakailangan at kagyat na armadong paglaban. Ang sagadsaring pagsasamantala sa ilalim ng neoliberal na patakaran ng walang pigil na katakawan, paniniil ng terorismo ng Estado at pasismo at mga gerang agresyon ay nag-uudyok ng iba't ibang anyo ng paglaban sa buong mundo. Ang mga pakikibakang masang anti-imperialista at demokratiko at ang mga armadong revolusyonaryong kilusan ay mga paghahanda sa muling pagdaluyong ng pandaigdigang proletaryong revolusyon.